Ben, pois na Casa da Cultura de FEN estamos coa directora da Escola Infantil A Galiña Azul, Carolina Cruz. Moi bos días.
Bo día.
Bueno, hoxe estades vendo como queda o resultado dese traballo feito nas aulas pois neste escenario, non? Da Casa da Cultura. Un traballo precioso, colorista, polo que acabo de ver. E canto tempo vos levou, como que fixéxedes para esta ocasión?
Vale, esta exposición se engloba nunha programación que chamamos o Tempo das Artes, que é un tempiño no que a música, a escultura, a pintura toma un poquinho máis de relevo do que é habitual, que sempre están presentes, pero a partir do mes de abril pois iniciamos esta proposta, non? Se achegan artistas de diferentes estilos á escola. Tivemos a Magín Blanco, que altruistamente veu a pasar unha xornada con nós. Tivemos contacontos, tamén estivo un dos integrantes do grupo de Bellón Maceiras tocando a gaita, e despois pois temos unha serie de obradoiros tanto en aula como coas familias para facer todo o que se está a verose aquí, tanto os cadros como as silhuetas nas que colaboraron as familias. Vale, como un tren con diferentes materiais, bueno, multicolor, que atopades aí. Nos gusta moito isto do Tempo das Artes porque moitas veces non se respetan as producións das crianzas, non? Non lles damos esa opción para que les expresen no momento evolutivo no que están pois as súas capacidades. E realmente deixar materiais, pintura, a riqueza que supón traballar con todos esos materiais a nivel sensorial, que moitas veces eles están medrando moito en iso, pois é unha oportunidade moi boa.
Falabas da colaboración das familias, imprescindible, non? Porque hai cousas nas que os nenos e nenas precisan unha man, non? Unha axuda.
Unha axuda. A ver, para nós as familias son importantísimas na vida da escola, porque son crianzas moi pequenas e a escola debe ser un continuo familia-escola. Na medida que esa familia este integrada na vida da escola, a crianza estará a gusto na escola. Entón, sí que as siluetas que temos na exposición están feitas na casa coas familias e as súas crianzas, non? E os cadros se fan tamén un obradoiro coas familias, non? A escola abre as portas e pon a disposición eso, todo tipo de materiais e pinturas para que eles sexan os creadores, e as familias simplemente en ese obradoiro unhas facilitadoras, non? De quero isto pegado aquí ou no outro lado, pero para nós eso, as familias son importantísimas pola idade das crianzas e porque no fondo a escola infantil o seu maior piar é a seguridade afectiva das crianzas que están ali.
Bueno, para eles e elas vexo que isto é un xogo total, porque agora xogan coas cousas que fixeron, ¿no?
Eles fixeron, sí. E aparte o tema das siluetas tamén lles dá moito xogo, porque pola idade que teñen, pois cando empezaron a chegar as siluetas á escola, pois había algún que decía, bueno, mi outro...
Este
é un tal, ten que comer, ten... Entón, foi un proxecto en relación ao corpo humano, á súa figura, a ese crecemento de coñecemento do corpo, que resultou moi ben.
Neste momento, cantos alumnos e alumnas ten a Escola Infantil a Galiña Azul?
Pois agora temos 56 crianzas.
E abriuse a matrícula xa para o curso que ven. Vai aumentar, se ve que hai demanda.
A ver, nós casi sempre estamos cheos. Ahora en 2-3 temos algunha praza libre, pero se vai a ocupar agora. E a novidade que temos este curso é que botan dar o vindeiro curso á Escola de Barallobre, non? Entón se está facendo na Escola de Fene o que é o proceso de preinscripción e de matrícula. E comentar que quedan prazas para a Escola de Barallobre. Entón temos un baremo extraordinario en setembro. Calquera familia que teña unha crianza dentro desta franxa, que se achegue por ali, que xa lle informamos.
Se ben sabelo. Moitas grazas.
Moitas de nada, a vos.